Ostiraletan asteburua bertan ikusten dugunez, asteburuko argitalpenai begira jartzeko joera izaten dugu, eta gaur zortzi astekariak zerrekarriko duen aurreratzen dugu, bertako kideekin gaurkoan Amagoia Mujika, gaur zortziko arduraduna dugu mikrofonoetan, arratsalde honetan etorri zebra bidera Amagoia.
Ai, mila esker.
Lehen-lehenik, azken deia dinamika hitz egin behar diguzu, mundu mailako mugimendua da, desazkundearen aldarria egiten duena, eta egungo destu inguruan zehazki, zibilizazio berri baten beharraz ere hitz egiten duena, ezta?
Bai, hoxe da, nire agotik egin duen erreportaje badakarkigu bihar, historia hau sortu zen Estatu Espainolean 2014ko udan, eta joan da gutxinaka zabaltzen bai Euskal Herrira eta bai munduko beste leku batzuetara. 15 hizkuntzatan itzulita dago manifestu o dokumentu hau dagoeneko. Eta Bilbon, ba, joan den martxoan eman zuten honen berri, eta egizan ja sinatzaile asko lortu ditu, 7000 inguru, eta bueno, bada dinamika bat. Sortzen ari dana, eta bueno, hausnarketarako dei bat, ez? Orain krisi garaia omen da, eta pixka bate hauek esaten dutena da, momentua dala igual gelditzeko eta pentsatzeko, ba, norantz jun nahi deun, ez? Gatozen bidetik, beraiek uste dute oso panorama txarra dagola, gatozen bidetik jarraituz gero, eta momentua dala gauza hoiei buruz hausnartzeko, ez? Orduan, egia da, bueno, daude sinatzaileen artean denetarik, ez, intelektualak, politikariak, sindikalistak, oso perfil anitzeko jendea, esan degun bezala mundu guztiko kezka bat da, eta pixka bat esateutena da finean planetak ezin dula jasan gizarte produktibista eta kontsumista honen erritmoa, ez. Orduan momentua dela gelditzeko eta beste mota bateko azkundeari ekiteko, ez, pixka tortik desazkundea, behaiek ez dute modu negatiboan ulertzen, ez? Parametro ofizialetatik eta ohituta gauden parametrotan desazkundea badirudi dala desastre bat.
Hori da, hori da. Esan nahi duela galbidean goazela eta kaso azkundeak ekarri gaitu galbidera.
Bai, hori da, hauek pixka bat hori da planteatzen dutena. Ordu nik uste oso bueno, interesgarria dela, hausnartzeko moduko proposamena. Eta, bueno, hausnartzeko proposamenak beti izaten dira sanoak.
Bai, eta.
Eta, bueno, esaten dutena da beraiek azken finean, ba, baliabideak eskasten nahi diala, gero eta gehiago gastatzen degula, eta batzutan igual alperrik, eta ez dira dirua zaie, baliabide naturalen inguruan, eta ekologian oinarritutako.
Agortuko den horren inguruan.
Hori da, eta beti entzuten dugu, baina ustez ez degula sinisten agortuko denik, baina bai, agortuko da. Eta esaten dutena da hori, 7200 milioitik gorako biztanleriari elikagaiak eta bizitza duina emateko beharrezkoa dena, ba, laister ez ja dagoeneko toki batzuetan ez dago, eta falta dela.
Eskotan iruditzen zaigu gure ondorengoek edo ezagutuko dutela hori, baina horren erantzule bagar, ez da?
Hori da, eta esaten dute denogerala erantzule eta denok egin dezakegula zerbait gure eguneroko txiki horretan, ez? Eta aldaketak izan behar dutela bizimoduetan, produkzio moduetan, hirien diseinuetan, lurralde antolaketan, baina batez ere baloretan eta mundu ikuskeran. Ba, bueno, nik uste oso interesgarria dela, ez? Errezeta zaharrek ez dutela balio eta errezeta berriak asmatu behar diala. Eta bueno, pentsatze badagola jende asko horren inguruan hausnartzen ari dana eta alternatiba berriak diseinatzen edo ari dana, ba, pozgarria da.
Bai, patxada hartzea, aipatzen ari garen bezala, krisi egoeran gauden honetan aprobetxatzen hola baita, aurrera begira zer nahi dugun pentsatu eta zerbait justuagoa, denontzat orekatuagoa izango den hori eraikitzeko. Ezik eta kontuei helduko diegu jarraian Amagoia, herri hezitzailea, eskola herritarra lantaldea osatzen duten eragileek 5 liburuxka edo kaleratu dituztelako, aurrena aisialdi parte hartzailea, euskalduna, hezitzailea, herritarran garatzeko asmoz, ez da berriketa, nolako erronka hartu duten, ez da?
Bai, eta hemen ere aurrekoan bezala, ez, batzutan badirudi gauzak horrela egiten dira beti horrela egin izan dialako, ez?
Eta listo.
Eta batzutan ba beti horrela egiten dian horri planto egin behar zaio eta esan baina zergatik egiten dira horrela? Igual beste modu batzuk daude, ez? Nei hori bizi filosofia oso polita irutu zain, ez?
Bestera batera funtzionatuko duela irudikatzea.
Hori da, eta pixka liburuxka haue hezkuntzan munduan liburuxka hauek ere hori esaten dute, ez? Ba, gauza batzuk igual ez diala ondo egiten, eta ordun ez dutela zertan segitu behar horrela egiten. 5 liburuxka atera dituzte, bueno, Komentatuko ditut batzuk, ze bestela inork ez du irakurriko.
Amua bakarrik.
Baina adibidez, oso polita iritu zaiten bat, ez? Parkeak bizitzeko modu berriak, izenburua du liburuxka batek, Txus Mazkonak eta Alfredo Oyuelok idatzitakoak dira, hauek Iruñeko bi irakasle dira. Eta egiten dutena da, gaur egungo parke ereduak bajartzen dituzte zalantzan, ez? Hiri eta herrietan dauden jolasguneak esate dute oso homogeneoak eta antzekoak direla. Hori egia da, hori...
Txirrista bat, bikulumpio...
Bai, eta beti ez, edo iguale gauza berri xamarrago ba, baina parke batean dagona beste batean topatzen duzuta, ez? Herri berdinean, ez da herri alde berdinean, ez? Orduan, pixka bat esate dutena da, aurrek zertan eta nola jolastu behar duten, jolasgunen egiturak berak erabakitzen dula. Eta hori askotan, ba, horrek sormena eta psikomotrizidade moduak eta ba, mugatu egiten ditula. Oso interesgarria iruditu zait, ez?
Erabakita etortzen dela nola baita, horrek zertan.
Bai, hori, nola igo, nola jetxi, nora igo, nola. Orduan, ze batzut, ze beharrezkoa dute aurrek parke bat jolasteko, hori da beste galdera bat, igual ez da beharrezkoa, beti parke bat egotea. Kaleak izan behar du ere jolasteko, ez? Eta baina hori ere galtzen ari dan historia bada. Eta orduan pixka bat, liburuxka horrek egiten du horren inguruko hausnarketa bat, ez? Hor dago, Tonucci pedagogo oso famatua, ez? Euskal Herrian ere oso ezaguna da, IES egontzan justo ikasik gonbidatuta. Eta beak esaten duna da, herriak ez direla eraikitzen aurrentzako. Gero eta espazio aske edo libre gutxiago dituztela beraientzako. Eta horren inguruan pentsatu inbarko genukela, ez? Eta esaten du, umeen begietatik eraikitzen diren herriak, herritar denen beharrak asetzen dituzten herriak direla.
Aha, begira.
Oso interesgarria iruditzen zait.
Txipaldak eta suposatzen du horrek, ze nolabait, helduen ikuspegitik eraikitzen diren hiriak ditugu, eta gero hor aurrentzako eremu mugatuak jartzen ditugu, ez da, petatxo bezala.
Hori da.
Justu alderantzizko prozesua. Bai,
oen gutxi, bueno, ikusi dut Iruñan, txakurrentzako parke moduko bat.
Txakurrentzako ere,
txakurrentzako, bai, eta, bueno, eta txakurre kaka egiteko mugatutako eremuak, eta hola, pixka zerpentsa emateize, batzuten umei berdina, ez?
Bai,
ez eremuak itxi, eta hortik, ba, pixka ere beldurraren gizartean bizi garelako, ez? Eta, bueno. Baina, bueno, horren inguruko liburuxka hauek, edo, bueno, adibidez beste bat da, udalekuetan eta ludoteketan, markatu, ostirala da, eta
bai, gara mingan janekatu. Nekatu eta eritxu gara.
Ba, nola antolatzen dira udalekuak, nola antolatzen dira ludotekak. Udalekuak normalean helduek antolatzen dituzte, bai, aurrentzako, eta hauek proposatzen dutena da, bueno, ba, zergatik ez dituzte aurrek aurrentzako udalekuak.
Zer nahi duten neure kontatzen, ez da?
Orduan, bai, ondo dago, ez, buruz bera jartzezean ian mundua aldrebes ikustezu eta esatezu zein dago buruz gora buruz bera ni edo gainontzekoak, ba, pixka bat ikuspegi horretatik.
Kuriosa, bueno, beraz aldaketara begirako gaur zortzirekin edo zatuztela esango dugu. Zuen kolaboratzaile bat ere hartu behar dugu izpide, Ander Izagirreria injustu Europako prentxako saria eman diotelako, El Paisan argitaratutako erreportaje bategatik, eta esango dugu erreportaje bera gaur zortzin euskaraz argitaratu zenutela, eta noski Izagirrerekin izketan aritu zaretela.
Bai, aste honetan jakin dugu, hori Europako prentxako saria jaso duela Anderrek, sekulako posta eman digu, ze, bueno, sentitu dugu zati txiki-txiki
bai,
bat.
Zuena ere badela.
Gure ere badela, bai. Hildako gerrillariak fabrikatzaren negozioa izeneko erreportajea...
Itzein genuen, hemen horretaz.
Horri buruz itzein genuen, gogatzen. Bai. Eta martxoan argitaratu zen El Paisen gaztelerazko bersio bat, eta gero gurean joan den urteko urrian, eta badakit gero ora italieraz ere argitaratu duela.
No, ez da makala Izagirre den arduan.
Bai, Ander kazetari autonomoa da, eta asko mugitzen da, asko mugitzen du bere lana, oso lan ona egiten du, gure horri aldeetan ikusi daiteke, oso gainan. Bai, batetik egiten ditu bere kolaborazio pertsonalak, komunikazio arloan eta beti oso historia ederrak ekartzen dizkigu eta gero erreportajeak atzerriko sailean ere eta gutzako beti da plazer bat Anderren lanak argitaratzea. Orduan, bueno, oso pozik, bagenekin izendatuta zegola zebeak aurreratu zigun, eta Twitterren ere aurreratu zun, gaur 8ko euskerazko bertsioaren berri eman zun, eta baina sekulako poza. Orduan, harrapatu genuen ja, Kopenhagetik bueltatu behartzula, aeroportuan hola pixka bat, baina oso, bai, elkarrizketa oso polita Anderrek beti dauka kontatzeko asko, eta oso gauza interesgarriak. Eta bueno, gustatzen zait bea, oso vokazionala da, asko sinisten du egiten duen horretan, bere historio propioak bilatzen ditu, interesatzen zaizkionak, intuizioz ere esaten du. Eta bueno, beti ez dakigu inoiz nun dagon.
Oso barrutik ateratzen zaiona, ezta?
Bai, bai, eta gero polita da Anderrekin, ba, korreo bat bialtzen diozu, eta ez dakizu munduko zein tokitatik erantzungo dizun.
Bai, kaixo, Malasia nago.
Bai, eta oso polita da. Gero egiten du, kazetaritza bat oso patxaratxua. Bea ez da egoten iguale ba, konfliktuak puri-purian dauden tokietan, edo azken ordukoen kazetaria ez da, baizik eta beste historia mantxoagoak eta beste patxada batekin kontatuak. Eta adibidez egintzun sail bat oso polita, Txernobilen inguruan, ba, 50 urte beranduago, ez, istripu nuklearra eta 50 urte beranduago, jendean nola bizi denan, eta ze arrasto dauden oraindik, eta benetan oso begirada patxaratsua, oso begirada zuzena, eraberean zorrotza da datuekin, eta gutzako da plazer bat Ander gure arte. Eta bueno, pixkat horren inguruan hitz egin dugu elkarrizketa horretan.
Kuriosoa, kazetari izateko bere modu propioa duelako Izagirrek, eta bueno, horren emaitza gaur 8 ateratzen delako batetik, eta saritu ere izaten delako bestetik, beraz, patxadaz irakurtzeko elkarrizketa hori ere. Eta maitzeko infragantia tala ipatu behar diguzu, oraingoan Raquel Mateo kirolari harrapatu duzu ebertan, paratriatloian marka honak lortzen ari dena, eta Rio de Janeiroko joku olimpikoetarako babes lebila ere badabilena.
Bai, bai, Raquelen Mikel Ibargoienek egin dio, beti bezala emakumea eta kirolak eta beti Mikelek oso gai onak ekartzen dizkigu. Raquelen bizitza irakurrita, ez? Raquelen bizitzaren pasadizo batzuk jasotzen ditu Mikelek oso ondo, eta jo, ba, konturatzen zera, ba, zenbat traba eta zenbat gainditu behar izan ditun Raquelek, ba, dagon tokira iristeko, ez? Eta ze adore eta ze indar izan duen bidean, ez? Ba, adibidez kontatzen du, 12 urte zituenean anorexia diagnostikatu ziotela, eta oso urte gogorrak pasa zitula beak eta bere ingurukoek, eta hori gainditu zunean, eta bueno, bizitzari ekin zionean, ba, beste ilusio batekin, eta beste argi batekin, ba, 2001 lan istripu oso larria izan zun, 100 kiloko harri bat erori zitzaion ezkerrankaren gainean, eta mugikortasuna galdu zuen lanka hortan. Orduan, ba, bere bizitzako lehen urteak izan dira kolpez kolpe egindakoak. Eta ordu, baina bai ikusten da Raquelen kasuan, ba, badaukala sekulako indarra aurrera iteko eta bere buruari tiratzeko aurreraka.
Eta txarretik ona ateratzen duela.
Bai, eta banun bait, oinez oso poliki moldatzen zen, orduan distantzia luzeekin behar zituenean, ba, behartzun norbait autoz ibiliko zuna. Eta ba, nazkatu zen inorren menpe egoteaz, eta egun baten bizikletan igo zen. Eta bueno, hanka batekin, beak bi hankak ditu, baino ezkerra ezin du mugitu. Eta pentsatzen dut ez dula bat ere erresa izan behar bizikletan ibiltzea modu horretara. Bere anaiaren bizikleta zarra hartu omen zuen, jun omen zanen herriko tailer batea, eta esan zien, bueno, irakendu behar diazu ezkerreko pedala, eta gaina moldatu behar diazu nola bait.
Hanka batekin pedaleatzeko
moduan. Bai, eta nire hanka hor lotuta egoteko ezkerra. Egin zioten nola paino bat, eta bueno, esatu hasieran, ba, pila sufritzezula, giharrak, eta pentsa ez, baina pixkanaka, ba, juntzala moldatzen, eta gaina kriston askatasuna eman ziola bizikletak, ze juntziteken nahi zuntokira inorren menpe egon gabe. Eta, bueno, pixka bat hola enteratu zala, ba, kirolegokituko elkarte bat zegoela Bizkaian, saiatu zizeneko, eta area gerturatu zanean, bueno, ba, irik izitzaion aukera lehiara abiatzeko. Eta, ba, lehian hasi zan, eta sekulako markak lortu ditu, inorrek pentsatu ezinekoak, momentu hontan, bueno, beak egiten du paratriatloia, eta munduko 5. da.
Horrela esan da, bai, marka dut.
Bai, adibidez, kontatzen dio Mikeli ez, ba, lehengo martxoaren batean, urrezko domina eskuratu zuen Ego Afrikan, 12 egun beranduo, Australian jokatu zen lasterketa baten, 2. gelditu zen. Baina Australiako hortan, bere aurretik gelditu zen, munduko rankinean lehenengo sailkatua dana, eta hiru minutu kendu zizkion. Orduan behantzat izan zen, bigarren gehatzea garaipena baino, kasi izugarria, ez? Eta, bueno, ba, izugarrizko emaitzak lortzen ari da, egiten du igeri, korrika, eta bizikletan. Bueno, beak esaten du igeri sekulako garapena egin dula azken urteetan, eta lortu dula, bueno, moldatzea ondo. Gaina hor komentatzen du diferentzia da, handia dagoela neoprenoarekin jun edo ez, ze hanka ezkerrak, karo, pixatu, ez du mugitzen, orduan.
Ez dio laguntzen.
Ez dio laguntzen, baina, bueno, kontatzen du hori elkarrizketan. Korrika muletekin egiten du, eta da bakarra ola egiten duna, ze gainontzeko kirolari gehienek, edo denek, ustet, bueno, ba, izan dezakete hanka falta zaiela, orduan protesiarekin korri. Beak hanka badauka, eta orduan muletekin egin behar du korri, pentsatzen dut, oso zaila izan behar dula. Eta gero bea erosoen bizikletan sentitzen da. Gaur egun ja, ba, dauka bizikleta bat, egokitua, ez dauka antzik bere lehenengo bizikletarekin, eta. Baina, bueno, kontua da, sekulako markak lortzen ari dela, baina dirua falta zaiola jarraitzeko bere kirolibilbide hontan. Beak dauka jomuga jarrita joku olimpikoetan, Rio de Janeiron jokatuko dien joku olimpikoetan, eta ari da, babesle bila. Bask timekin negoziotan ari da, ea lortzen duen bekaren bat edo, eta pixka bat horren berri. Orduan, sensazioa da, olako bizitza, olako erronkak gaindituz jun, iritsi munduko bosgarren izatera, eta kirolari bat, ba, egotea...
Hori da, hori da.
Diru eske.
Beste batzu punta-puntan dabiltzanean, eta pultxikoak bai, lepo dituzten
bai,
ezta?
Bai, eta egia esan, Mikelek ekartzen dizkigun historiak, beti dia kirola eta emakumea lotuta dakartenak, eta beti injustizia handiak.
Hori da, bai, atzatik beste zerbait ere
bai, izaten dutenak. Bai, izaten da, hor historia batzuk oso indartsuak, adorea, aurrera, bai, ez dakit. Ez dakit nola definitu. Baina gero daukate alderdi hori beti...
Bueno, zoriontzekoa, Raquel Mateoren bidea eta zoriontzekoa Ibargoien naik ere, historioi bilatzeko duen abilezia.
Bai, nik uste gaina asko ikasten deula denok historia horietatik, Esan izu, nien ez triatloian hasiko orain, baina. Baina, bueno, bai relativizatzen duzu gero. Yeah,
beste zerbaitetara ekar dezakezu espiritu hori eta.
Bai, indar hori, nondik ateratzen duen indar hori, eta bueno, igual deno daukau barruan, eta ez dugu... Ateratzen, ez? Badago pixka bat.
Bueno, elkarrizketa irakurtza izan daiteke. Ateratzeko hori da, hori da. Bueno, zibilizazio berriaren beharra, aixaldi eredu berriak, Ander Izagirreren saria eta Raquel Mateo para triatloiko atleta aipatu ditugu, beste amori jaurti nahi aldi ezuen zulei amagoia.
Dena kontatu behar da.
Horretan utziko dugu orduan, gaur zortzi ere irakurtzeko, esango dugu. Horrelaxe agurtuko zaitugu, Amagoia Mujika, gaur zortziko arduraduna, eskerrik asko, biharko alearen aurrerapenagatik eta zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Hoixe, urren arte, aio.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.